Kasangu na Viwa
Mbote Esengo kimia boboto omitema na binu baibozuli bakuya kulanda sango olukota Lingala na Viwa The Voice of America, la voix de l'Amérique, le local America, Uto Washington, Edi Isango. Bayi lamuka basakoli ete botamboli ba bengi saki omokolo mwa le 29 septembre botikali lokola bango ba bongisi yango ba pesi li sakoli na bango simana mokambi ya etuka ya Kinshasa Jantini Ngubila kopekisa omokolo mwa mitano moleki botamboli pe milulu inso uto libanda li ampepo kino pon ya matete pe na penenandako nyonso ya leta Martin Fayulu pe Adolphe Muzito balobi ete botamboli bwa bango boko banda na quartier 3 na Masina kino na palais du peuple ndako ya parlement bayila muka bakunduli ete bakambi ba etuka ya Kinshasa batiki botambwisi ya assemblée nationale Mboso Nkodia Mpwanga pe bayi UDPS kotambola pe kosala milulu na Masina na suka na mposo le kitango bo pekisami bozali ba FRDC balobi ete ba bengani ba simba minduki ya ba China kilimani na na mboka Makayanda peni na komanda na Ituri Erika Smith ya Zaki Maluba ya mokambi ya soda ya Ituri General Johnny Kabuya Kashama.
Mais le comme on me redenga yi au comme l'hôpital kuna ba jura tension na la fait ba mon tension normal ba piquer kutunga alors que les cambois d'aliawa avant tout ça quoi ba linga photo ba sala na photo kuna au lieutenant na bilan général à partir de là tout ça les vaccins mais ah ouais comme kaka c'est la tension na la fait ba tu vaccin na la ligne les états congolais a droit de précaution les cambois a et les bisto
Ce qui baïke bandi misami, kokati sisi ya maman gwele, na pembe ni basusu bazui yango lokola liseki.
Ya solo gouvernement obligé biso toujours vaccin au plus tard le 31 octobre, na po nanga na zo kwa nanga na maladie yango te. Kasi gouvernement obligé biso toujours vaccin yango, fuka toujours, mais sinon po nanga vraiment maladie wana na zo kwa nanga nango te.
Na yango esengeli koyeba ete tina ya kokatisisa moto nyonso mangole ezali po ete bato banso bisika bazwami bakoka kokanga solo nzela na bokono bwa COVID-19 moye mozali na nguya makasi ya kotia bikolo nyonso mabolongo na se
wana ezalaki bongo biyano bato bapesi na mangwele makumi lotomo na Congo Brazzaville mingi penza na Pointe Noire mopandisango Fernand Uniaburu azwaki maloba na balabala lak ya lava tope mai ya potopoto ya moto emonisami lisusu kati na libulu ya volkan Nyiragongo na Nord Kivu elubi observatoire volkanique ya Goma kasereka mainda muka kambi ya observatoire volcanique ya Goma alobi laviango emonisami wuto le 18 septembre pe alobi ezali likamate kasi ezali kupema ya ngomba enene eye na Rwanda colonel Theoneste Bagosora ya mampinga ma Rwanda uyu afundama na kubungisa malamu genocide na 1994 akufi na boloko na Mali na mibu tuku mwambe etumbu na ye ya boloko ya libela azwaka na TPIR na Arusha e bongo la maki na mibu tuku misato na mitano ya bokangami na kusambisa ma ya kuzungelama na 2011 lo mokolo ya contraception to ya kukingili lulungi ya kubota na ikolo Kongo Demokratike mimwa milulu misalamaki Nathalie Sikaburu azoki maloba ya mukambi ya programme national ya santé de reproduction Anna Marie Ntumba tulandaye
bazali na kati ya maternité ba centre de santé bele bango bazana kingabwa par exemple na Mombele pona kupesa basi mateya na ba méthode oyo kosalisa biso ke babota na ndenge ya bwanya babota na ndenge ke bana balanda na mbula nyonso te mbula ile kami bale misato na kati ya bana mibale et puis mama abota ako kapeko continue kosala musala na ye papa pa ye bake likambo etali papa etali kaka mama ye moko te etali papa yango wana ba activité se bandi eko continue
sango na biso esuki awa tokutana sima ngongo mibale mpona sango esusu tokutana pe na site internet na biso ezalaki wa bino Edi Isango.